На летище София е работила група за кражби от багажите на пътниците, пострадали повече от 100 души. Първанов призова за дебат, силен или протоколен президент искат българите. Не стига ли парите за кожно-венерическите диспансери? Опозицията предупреди за епидемия от сифилис.
Новините на Дарик Радио.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Схема за кражба на багаж е действала дълго време на летище София. За миналата година към администрацията на аеропорта са били подадени над 100 сигнала за откраднати лични вещи. Това съобщи по време на парламентарния контрол депутата от Синята коалиция Иван Иванов в питане към министъра на транспорта Александър Цветков. От кражбите са пострадали не само граждани, български евродепутати, но и високо поставени дипломати, което вреди на имиджа на страната, разказа пред Дарик Иванов. От трибуната в Народното събрание министър Александър Цветков увери, че е взел комплексни мерки и от 3 месеца вече няма нито един сигнал за изчезнала вещ. Чуйте повече от Илия Вълков.
За миналата година повече от 100 граждани са се оплакали за откраднати вещи на летище София. Въпреки засилените мерки за сигурност и десетките камери, разположени на летището, това се е случвало системно, заяви от парламентарната трибуна депутатът от Синята коалиция Иван Иванов. В отговор министър Александър Цветков заяви, че тази година са взети комплексни мерки, за да се спрат тези кражби. Инсталирани са били и допълнителни камери и броя на съоръженията за наблюдение надвижава 320. Засилен е и контрола при пренасянето на багажа от летището до съответния самолет. Заради всичко това оплаквания за липсващ багаж вече няма, допълни министър Цветков. Депутатът Иван Иванов разясни пред Дари как са изчезвали вещите на пътниците.
Багаж преминава през видеоконтрол, след като се мини чекинга, не говоря за ръчния багаж, а този, който е пуснат през транспортната лента. Такъв багаж може да бъде наблюдаван от хората, които осъществяват този видеоконтрол. Ако те са във връзка с лицата, които товарят този багаж в търбуха на самолета, където няма видеокамери, както ви сам се досещате, във вътрешното на самолета, в багажното отделение няма видеокамери, то това може би да даде и отговор на въпроса как това се случва. Там това е била някаква схема, която е готова. Хората, които се осъществявали, се разправят с такива, които се оплакват пред депутати от подобна практика. Но практиката съществуваше. И самия факт, че министърът заяви, че в последните 3 месеца вече няма тези оплаквания, а след това и в личен разговор ми довери, че е разпоредил много сериозни проверки в тези месеци, показва, че той самия разполага със същи сведения.
Според неофициална информация, на летището в София се организира контрабанда и дори трафик на хора.
В интернет се разпространяват фалшифицирани лекарства, за това сигнализираха от Европейската асоциация на търговците на едро с лекарства. Все по-често фалшификаторите злоупотребяват и с животоспасяващи лекарства, макар че най-много ментета има сред по-често употребяваните медикаменти и добавки. За 3 години броят на заловените фалшифицирани опаковки се увеличил до 7,5 милиона броя в Европейския съюз. У нас сивия сектор при лекарствените продукти надхвърля 30%. Информацията допълва Марта Младенова.
Фалшификаторите на лекарства нямат сметка да се занимават с редки медикаменти, затова предпочитат по-популярните, заяви изпълнителният директор на Европейската асоциация на търговците на едро с лекарства Моника Дерекю Поа.
Фалшификаторите на лекарства промениха стратегията си и се насочат в днешно време от тези лайфстайл лекарства, така да ги наречем, свързани с начин на живот, към животоспасяващи лекарства и посягат и на тях.
В момента се обсъжда възможността всяко лекарство в Европейския съюз да има собствен регистрационен номер. Води се дебат и за допълнителен защитен знак на някои от най-фалшифицираните лекарства, което обаче вероятно ще доведе до тяхното оскъпяване. Президентът на асоциацията Рене Джени.
Целта на всеки член на Европейския съюз е да внедри тези принципи в националното си законодателство. Но как си е ваша работа? Обаче трябва да сте сигурни, че всичките 180 дистрибутори, които имате, са истински.
Българската асоциация на търговците на едро с лекарства също настоя за въвеждането на номенклатури на лекарствените продукти. Според председателя Димитър Димитров, връзката на касовите апарати на аптеките с данъчните не е достатъчна, а следенето трябва да се прави по цялата верига от дистрибуцията до крайния клиент.
Здравното министерство има готовност да отпусне допълнителни средства на центровете за кожно-венерически заболявания, ако има такава необходимост. Това обяви министър Стефан Константинов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от левицата Меглена Плокчива. От опозицията обясниха, че има риск тези центрове да спрат да работят и да се стигне до епидемии. Подробностите от Дея Манолова.
Депутатът от БСП Меглена Плокчива предупреди, че има проблеми с финансирането на кожно-венерическите диспансери в страната, защото Здравната каса не отпуска пари за тях. По тази причина тези центрове са получили едва 9000 лева за диспансерно наблюдение за една година. В отговор здравният министър Стефан Константинов обясни, че през миналата година диспансерите са получили пари веднъж от общините за преминал болен и втори път по клинични пътеки.
В момента Министерството на здравеопазването осъществява мониторинг на изпълнението на методиката за субсидиране на лечебните заведения и при обективна необходимост може да извърши корекция на определените стойности и размера на определения общ финансов ресурс за амбулаторно проследяване, диспансеризация на болни с кожно-венерически заболявания.
Плокчиева обаче заяви, че проблемът е много сериозен, защото заради малкото отпуснати средства има риск центровете да спрат работа.
Вие докато правите този мониторинг, за който говорите, има опасност държавата да пламне от сифилис.
Уважаема госпожо Плокчиева, аз предполагам, че българските граждани няма да се отдадат на безразборен секс и ще използват предпазни средства. Това е единствения начин да избягнем сериозни епидемии.
Икономиката ни е отбелязала ръст от 2,5% за първите 3 месеца на годината спрямо същия период на 2010-та, сочат експресните данни на националната статистика. Спрямо последните 3 месеца на миналата година растежът е минимален от 0,4%. Според икономиста Георги Стоев, данните дават надежда за излизане от кризата, но все още не са реален сигнал, че това ще се случи в краткосрочен план, информира Марта Младенова.
Безработицата остава най-големият проблем на българската икономика, заяви за Дарик икономистът Георги Стоев. За 2 години 300 000 души са изгубили работата си.
Нямаме основание да считаме, че рецесията е свършила. Събира се данните за износа, данните за индустриалното производство и сега вече данните и за БВП дават някакви такива по-скоро надежди, отколкото сигнали за това, че вървим към възстановяване, но със сигурност по-добре 2,5%, отколкото минус 2%.
Георги Стоев бе категоричен, че преди да очакваме ръст на крайното потребление, което е един от важните икономически показатели, трябва да стимулираме инвестициите и производството.
Не смятам, че каруцата е пред коня, за разлика от синдикатите, които обикновено убеждават, че трябва да се стимулира потреблението, за да се скачат доходите. За мен винаги причината и следствието са били обратни. Първо трябва да има доходи, първо трябва да има производство и след това да има потребление.
Страната ни не може да избяга от покачването на цените в световен мащаб, категоричен бе Георги Стоев. Затова инфлацията ще продължава да расте.
Това са обзорните новини на Дарик от 13 май. Още теми от петъчния ден. За местните избори на есен да остане изискването за 10-месечен срок за уседналост, предвиждат промените в изборния кодекс, които парламента прие на първо четене. Измененията се наложиха след като Конституционният съд излезе с решение, че изискването за 12 месеца уседналост за местните избори е противозаконно. Управляващите внесоха поправка, с която уседналостта се намалява на 6 месеца, тя обаче ще важи за следващите избори след тези през есента. Мнозинството настоява за предстоящите през октомври избори да остане изискването от 10 месеца уседналост, защото то не беше атакувано пред Конституционния съд. В същото време Венецианската комисия препоръча депутатите да се съобразят с Конституционния съд за 6-месечна уседналост, защото това време е напълно достатъчно. Репортаж на Дея Манолова и Теодора Симова.
Парламентът прие предложените от ГЕРБ промени, с които за местните избори се намали изискването за уседналост от 12 на 6 месеца. Депутатите решиха да се направи изключение за вота на есен и за него изискването да е 10 месеца. Въпреки това обаче мнозинството прие предложението на депутата от левицата Любен Корнезов. Той предлага 3-месечен срок за уседналост за предстоящите през октомври избори. Любен Корнезов от БСП и Димитър Лазаров от ГЕРБ.
След като Конституционният съд казва, че на 6 месеца е противоконституционно, разбира се, че и тези 10 месеца е противоконституционно. Тук неправата, елементарната човешка логика изисква това.
Принципът за уседналост е факт. Тези, които са за запазване на статуквото, което беше толкова години, за изборния туризъм, според мен трябва да бъдат по-низки от тревата и да замълчат.
Въпреки че междувременно представители на Венецианската комисия препоръчаха парламента да се съобрази със становището на Конституционния съд и да приеме 6-месечна уседналост, Искра Фидосова от ГЕРБ заяви, че в повечето държави членки на Съвета на Европа препоръките на комисията не са приложими. Като пример, Фидосова посочи, че в Люксембург и Холандия уседналостта е 5 години. Това стана повод за размяна на остри реплики между нея и депутата от левицата Майя Манолова.
За тези избори, които следва да се проведат есента на 2011 година, и по отношение на този срок в нито един доклад до сега нямаме препоръка за намаляване на срок.
Никой не е по-голям от българската конституция. Нито ГЕРБ е по-голям, нито Бойко Борисов, нито даже госпожа Искра Фидосова.
От ДПС се обявиха против въвеждането на какъвто и да е срок за уседналост и предупредиха, че ще се обърнат към международни институции, ако се наложи.
Президента Георги Първанов призова за започване на дебат, свързан с президентската институция, за да стане ясно какви са очакванията на обществото за бъдещия президент на България. Държавният глава заяви, че не може да си обясни причината за отлагането на този дебат, както и за липсата на политически дебат. Първанов обяви готовност да разговаря и за компенсирането на доходите на най-бедните социални групи. Информацията обобщава Елена Бейкова.
Президентът Първанов аргументира своя призив.
Какво иска и какво очаква обществото? Иска ли да има силен, активен, деен президент или протоколен президент, който във всеки един момент може да се скрие зад дебелите стени на Дондуков и да каже това не ме засяга. Сега е момента да се води този дебат за ролята на президента и в крайна сметка за това кой как взема решенията, как ги реализира. И няма как кой друг да води този дебат, освен кандидатите. В това е смисъла на апела ми да има по-ранни номинации.
Георги Първанов разкритикува идеята на правителството за еднократно подпомагане на всички пенсионери в средата на годината.
Някак си ми увисва идеята за някакви 136 лева, които трябва да бъдат дадени на пенсионерите. Може би да, но дайте да видим формулата. Дайте да идентифицираме, да определим групите, социалните общности, които са в тежко положение и да видим на кого какво трябва да се даде. След това да видим в бюджета какво е възможно.
Групата на дедесарите, която беше задържана от МВР през август миналата година и освободена 3 дни след операцията, продължава да извършва престъпления, плащайки си направилните хора в ДАНС и под чадъра на МВР. Това обявиха РЗС и Станислав Георгиев, представил се за внедрен агент на службите, за да бъде разкрита бандата. По думите на Георгиев, бандата на дедесарите е работила в пълно взаимодействие с МВР. Той уточни, че е виждал джипа марка Мерцедес на един от заместник шефовете на ДАНС да спира пред офиса на лидера на бандата. Регистрационният номер на автомобила е С7788, каза още Георгиев. Внедряването му в престъпната група се осъществило от двама служители от икономическия отдел на агенцията по сигурността Александър Билев и Станислав Марков. Те му поръчали да събере целият материал за злоупотребите и му обещали да довърши обучението си в академията на МВР. Станислав Георгиев обяви още, че е платил 20 000 лева на шефа на 8 РПУ в София Дани Пашов, за да заличи криминалната му регистрация. Агента под прикритие допълни, че за да може да плати сумата, е трябвало да ипотекира апартамента си. Дарик потърси за коментар по случая столичната полиция. До момента оттам не са оповестили позицията си по скандала. 34-годишен учител е задържан в Пловдив за разпространяване на детско порно. Той преподава на деца от 5 до 8 клас в село Катуница. Мъжът е заловен, докато разглеждал филми с детска порнография на личния си компютър. Разследването на ГДБОП е по сигнал от Националната гореща линия за незаконно и вредно съдържание в интернет. В понеделник наблюдаващия прокурор ще прецени дали да поиска задържане под стража на учителя. Това съобщи за Дарик районния прокурор на Пловдив Гергана Мутафова.
Случая касае посещение в определен торент сайт, в който се разпространяват порнографски филми с непълнолетни лица, след което лицето е свалило въпросните филми на своя компютър. По този начин е извършена регистрацията му, така сме стигнали и до него. Така че за засегнати лица в смисъл като физически жертви от това, което е извършил, нямаме. Разпространението на такива порнографски материали на непълнолетни лица е престъпление. Затова сме го образували. Лицето е задържано от днеска сутринта с прокурорско разпореждане за 72 часа. Работи се интензивно в момента по назначаването на експертизите и вече колежката в понеделник ще прецени според това до къде сме стигнали и каква мярка за неотклонение ще му определиме.
Преподавателят Красимир Памуков има профил в социалната мрежа Facebook. Там той има 86 приятели. По-голяма част от тях са деца на възраст 10-15 години, на които той преподава. В профила си Памуков е написал, че е завършил история и география във Великотърновския университет през 2001 година, а преди това е учил в техникума по обществено хранене Асен Златаров през 96-та. Още един подобен случай от страната. Антимафиотите в Стара Загора са задържали 45-годишен мъж от Казанлък за това, че предлагал сексуален контакт на малолетно лице в интернет. В хода на разследването е установено, че задържания е зарибявал и други деца. Той е обвинен за склоняване на малолетна към проституция. И след делничните новини, едно предложение за разходка в почивните дни. Отиваме в село Свежен. То се намира в сърцето на Сърнена гора, на 60 км северно от Пловдив. Къщите са разположени по двата бряга на Свеженска река и образуват две отделни махали. В архитектурния ансамбъл влизат 100 стари къщи, оцелели по чудо от масовото опожаряване на селото от турците през лятото на 1877 година. Всички тези къщи са обявени за архитектурно-исторически паметници на културата. Част от тях вече се реставрират от наследниците на свеженските родове. Прави впечатление и строителството на нови и големи къщи в покрайнините на селото. По-старите свеженци си спомнят, че преди години в селото е имало две училища, книжарници, културен дом, лекари и заболекари. Сега в малкото селце живеят предимно възрастни хора, но лятото не ги забравят техните деца и внуци. След години Свежен пък може да влезе в списъка на селищата, често посещавани от туристи, надяват се местните хора.
Колкото ще живеят тук, ви от колко години сте?
Ние сме се родом от Свежен.
Винаги тук сте се живяли. С какво се занимават?
Сега сме тук на кафенето работи. 200 човека сигурно.
С какво се занимават? Повечето сигурно са възрастни хора.
Те са пенсионери почти. Сеят се по-малко картофи, фасол, лук. За тях.
А лятото идват ли повече хора?
Лято има, да. Лято живеем. Лятото курортно село. Вижте каква панорама има сам селото. Даже всички къщи тук старите ги изкупиха гражданите. Няма вече и къща за продаване. Тук е много хубаво на Свежен. Въздух е. И чистичко, няма шум.
Много свеженци проснахме се навсякъде из България, не можем да се познаем. Идаме се тук, гледаме се кой беше ти, кой беше. Ама поминъка вече, няма поминъка. Тук и хората вече избягоха. А лято време е пълно, да кажа, с мали хора лято време.
Аз съм от 20 години тук. Ай тази къща я купим е стропан. Ако съм мериш, ама гледай каква къща направи. С тези ръчички сам. Ами вътре съм си направил камина, направил съм си банята. Ела да видите какво съм си направил.
Защо дойде да живееш в Свежен?
Какво съм дошъл тук? Сина по обява тръщеше да купи къща някъде. Той па се случи Свежен. Да, те се не види Свежен.
Така завършват обзорните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви спокойна вечер.